над 40 се починати, дел повредените се донесени тука, меѓутоа дозволете прво да видам какво е со себето, па ќе излеземе со по конечни ставови. Тоа што го знам, туристичката агенција е од Скопје и очекувам дека повеќето граѓани се од Скопје. Некои непотврдени информации се дека има над 10 деца кои што се починати, меѓутоа и другите биле млади парови кои што биле го искористиле продолжение од викенд кој што го имавме во Северна Македонија, бидејќи понеделник не се работеше, беше ден на албанската азбука и граѓаните тој продолжен викенд го искористија за да можат да се движат. Благодарам многу.